Real Madrid, Aleni Bayern Munich be ñoo soro. Asenan tolanta be do Europe go au Ligue des Champions au Costa Rica tolanta ko mu kono. Talila akina djima Real Madrid ale tuné se baya soro Bayern Munich kan chelu fla ani kele. Bi abe do Real Madrid walma Bayern Munich au lu club fla la. Club du même na ye Europe go au Ligue des Champions au final kené kan. Kabo senan tolanta demi-final do kené kan kata demi-final wore kené kan. Anga sini kana an euro fe en France na gunka sini araba na ye tani sigi wati Liberia jona kan Mali aleni Liberia ubenyo mosoro coupe une fois au milieu de manu ko fo minu sima teme sam gunka ka ko Mali kan to lantanye na ye tan duru na sa bisa basoro Côte d'Ivoire aleni Gambie benyo mosoro demi finale ko folo la halisa France na gunka senan tolantan ko kunu kono coupe de la confédération au phase de groupe on tolantan groupe c la no e dilba asika groupe ye ni mekalo ina mi dana na bi ntulanta ukuni uchambe na ke akonona na grupu C kile folo nango pere journée kari mekalo kile woro enimba kabu Nigeria aleni juliba aseda nyongo soro Nigeria jamana kan mekalo ina alisa kalo kile tanduru kile flana juliba ase aleni Williams Ville kabu Côte d'Ivoire ulibe nyongo soro bama koya mekalo toa ubina sa kajuna kalo sa kile sabana ubina tan juwe kalo de la juwe kalo kile tan ulo fla baaf lantan isteri saina Julbasi aleni Kara de Brazzaville ubenyo mosoro bamakoya klinana jukalo na alsa aklin wan ulufla Kara de Brazzaville alede Julbasi bismillah Congo jamana kan kle duruna ubeke utkalo la baflantani seki saina utkalo kitan ulufla Julbasi aleni Nigeria enimba ubenyo mosoro bamakoya kle worona na laban ubeta utkalo natala Williams Ville alede Julbasi bismillah Côte d'Ivoire jamana kan ka kunche ni Mali Basket Federation ni mokura Aruna Abubakar Maigaye Aruna Abubakar Maiga gafola ale basket isi kabini sam bakile kimo kwa ntono bisiri nna ka to lise la kalale ala ani fana ani AS Mandela ale basket isi kosebe ani fana ay de chamala si AS Mandela basket kelauma Aruna Abubakar Maiga ra kalanya sina warku baradema anga rela me
o kunyani ni nga ka president nguno bo prefer continuer a les aider ne vous donner bon mais t'as beau bon, aller finir nous verrai ni avoir qu'on ne doit pas présenter mais je continue à les aider et c'est de là que Jean-Claude quand il avait voulu briller la présence de la fédération il est venu me chercher à Koumaka à Takada aller à Neka Barake au Watila où qu'on en a né nos fait où qu'on voit ne pas qu'on attaque des recettes techniques de fédération année nous avons pas profité moi je l'ai dit que je suis directeur financier à la Banque Malienne de Solidarité dit non comment tu toi tu es directeur financier war ko rika gelen ni wena e va nga war de gere parce que ni war le marala kanye kera to to wa nga la gelen men donc du coup a nga posé na ka trésorier donc ni sana ni ke au delà dans quel ministère le choix s'est tombé sur moi depuis domna dans le ministère aya fonna ça va ka confiance danga aya fonna ka data pour que ne kana fo jama ka so au sein de la fédération même
vu wa bamara to la bamako ya ka traure ka la chérie